blīst, sviedri uz sapnēm, blīst, sviedri uz sapnēm. Līdz sēžam uz zaļa zāra, zaļa zāra.
Latvijas Zaļās partijas kongresā piedalījās vairāk nekā 300 partijas biedru, kurus Jūrmalas kultūras centrā ar dziesmu priecēja Ogres mērs Artūrs Mangulis. Kongresā partijas biedri aizpildīja tukšo partijas līdzpriekšsēdētāju vietu. Delegāti amatu uzticēja Saeimas deputātam Ingmāram Līdakam, kurš balsojumā apsteidza veselības ministru Gunti Beleviču. Līdaka, kurš līdz šim bija partijas valdes loceklis, pateicās par atbalstu, taču vēlāk atzina, ka amata maiņa partijā neko viņa darbā nemainīs.
Nedalīsim amatus, raugiet, man tas skatījums vienmēr ir bijis tāds, ka amats pats par sevi neko nedara un neko nenozīmē. Būdams un arī nebūdams valdē, būdams un arī nebūdams deputāts, es esmu vienmēr uzklausīts un manā dzīvē patiesībā nekas nemainīsies.
Savā uzrunā tribīnē Līdaka partijas biedriem vēstīja, ka Zaļā partija ir zaudējusi kādreizējo ietekmi vides jautājumos. Kopš 2011. Gada vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amatā nav bijis nevienas. Viens zaļo pārstāvis. Jaunais partijas līdzpriekšsēdētājs uzskata, ka šobrīd vides jautājumi valstī ir atstāti novārtā.
Līdz ar to man ir skaidrs, ka ir viens no diviem, vai nu uzreiz esam konkrēti zaļajiem jāpārņem varam vadību, vai nu arī jāizveido ir atsevišķi valsts ministra postenis tieši vides jautājumos. Jo šobrīd skaidrs, ka varam dominē tomēr pašvaldību intereses un arī ministrs tieši šajā jomā jūtas daudz zinošāks nekā vides jautājumos, varbūt tāpēc viņš arī tā rezervēti attiecās pret vides jautājumu risināšanu.
Līdaka vēl nesteidz atbalstīt jaunu ministra amata veidošanu, jo pārmaiņas viņa prāt varētu iegūt arī citos ceļos. Tikmēr Zaļās partijas valdes priekšsēdētājs Edgars Tavars ir daudz pārliecinātāks par vides ministra vajadzību un par to jau ir runājis ar ministru prezidentu Māri Kučīnski.
Tas, ko arī premjerministrs ir mums ir solījis, ka līdz šīs saimas beigām mēs ļoti nopietni izvērtējam to, ka nepieciešams atjaunot vides valsts ministru. Lai respektīvi, ka nākamu reizi vēlētājiem ir iespēja iet pie urnas, lai mums ir gatavs priekšlikums, ka lai tās nav tikai tukšas pļāpas, bet ir reāls priekšlikums, ka mēs reāli virzam jau arī uz vēlēšanu savu vides ministru kandidātu.
Kongresā ar atskaitēm par paveikto un runām par nākotnē darāmo uzstājās Zaļo Saeimas deputāti un ministri. Veselības ministrs Guntis Beleviča apstiprināja, ka turpinās cīnīties par sabiedrības veselības uzlabošanu un nosauca arī nākamo konkrēto darbu – aizliegt lielos plastmasas alkohola iepakojumus.
Jūs ziniet, kas ir bamšļi? Tās ir tās divlitrīgās alus pudeles. Es iešu ar šo uz priekšu jau ar zemkopības ministru Dūklovakovs, un mēs aizliegsim šīs pusotru litrīgās kokteiļu pudeles saldās, ar kurām mūsu jaunieši iesāk iet pa alkoholismu ceļu.
Veselības ministru Gunti Beleviču partijas delegāti kongresā ievēlēja uz vēl vienu termiņu partijas valdes locekļa amatā. Savukārt Ingmāra Līdakas vietu partijas valdē turpmāk ieņems Askolds Kļaviņš. Māris Klūga, Latvijas Radio.